sagnir og föll. Á eftirsögn kemur fall. Fall eins og nefnifall, þolfall, þágufall og eignafall. Núna ætlum við að skoða þágufall. Þágufall þýðir í mína þágu, í þína þágu sem þýðir fyrir mig, fyrir þig. Við segjum takk. Dæmi. Sögnin hjálpa og skoðum bara ég að þá segjum við Viltu hjálpa mér? Ég mig mér. Ég segi takk. Ég þiggjandi á ensku receiver og þess vegna ég í þágufalli eða mér. Á eftir sögnunum að gefa, hjálpa, kenna, fagna, lána, rétta, leifa, segja, svara, útvega, trúa og fleiri sögnum kemur þágufall af því að það einhver sem segir takk. Alveg eins og hjálpa, hjálpa mér takk, gefa mér takk, kenna mér takk. Fagna mér, takk. Og þið munið að þolfall þýðir að þola plus fall á ensku object. Þolfall þolandi, sá sem gerir ekkert. Í þessari æfingu, ef enginn segir takk, þá þolfall.